Hans Hellighed Mirzah Masroor Amars tale til Danmark.
Om forfatteren og tagen.
Hans Hellighed Mirzah Masroor Amar er femte efterfølgende stedfortræder, det vil sige kalifa, af den lovede messias og imam Mahdi Mirzah Ghulam Amar, grundlæggeren af islams Ahmadiyya-menighed. Han er dermed leder af den verdensomspændende islams Ahmadiyya-menighed siden 2003. Hans Hellighed er verdens førende muslimske skikkelse, der fremmer fred og interreligiøs harmoni.
Gennem sine taler, bøger og personlige møder har Hans Hellighed kontinuerligt fremmet den ene Guds tilbedelse og tjeneste for menneskeheden. Han arbejder uophørligt for at fremme universelle menneskerettigheder og et retfærdigt samfund. Hans kampagner for fred og menneskerettigheder har modtaget verdensomspændende mediedækning og opmærksomhed og er blevet prist af højtstående embedsfolk verden over.
Blandt de mange fredskampagner, han har ledet, er også Muslimer for Fred-kampagnen, som også er blevet velkendt i Danmark. Hans Helligheds tale til Danmark i 2016 blev holdt under en reception for ham i København, og blandt deltagerne var højtstående danske politikere, ambassadører og embedsfolk, blandt andet daværende kirke- og kulturminister Bertel Haarder.
Redaktionen har inddelt talen i underafsnit for at gøre den mere overskuelig for lytterne.
Talen. Følgende er Hans Helligheds tale på dansk.
I den nådige og barmhjertige Guds navn. Ærede gæster.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahs fred og velsignelser være med jer alle.
Først og fremmest vil jeg gerne benytte lejligheden til oprigtigt at takke alle vores gæster, som venligt har accepteret vores invitation til dagens reception.
Islams Ahmadiyya-menighed er en sekt inden for islam, hvis formål og hensigt er ganske klare. Vi søger at bringe menneskeheden mod den skaber, den almægtige Gud. Vi søger at henlede alle menneskers opmærksomhed mod deres ansvar over for deres medmennesker og behovet for at behandle hinanden med kærlighed, medfølelse og respekt. Og vi ønsker og søger at etablere ægte og varig fred i verden.
Den lovede Messias.
Vi Ahmadi-muslimer mener, at grundlæggeren af islams Ahmadiyya-menighed var den lovede messias og imam Mahdi, som forudsagt af den hellige Koran og islams profet sallallahu alaihi wasallam, note af redaktion, sallallahu alaihi wasallam er arabisk og betyder Guds fred og velsignelser være med ham, note slut.
Både den hellige Koran og den hellige profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeterede om bestemte tegn, der ville vidne om den lovede messias' sandhed, og vi mener, at de alle er blevet opfyldt til støtte for grundlæggeren af vores menighed.
Nogle af disse tegn relaterede til udviklingen af verden på messias og Mahdis tid. For eksempel blev det forudsagt, at han ville blive sendt, når moderne teknologi og kommunikationsmidler havde udviklet sig i en sådan grad, at folk i forskellige dele af verden ville blive bragt sammen, og på et tidspunkt, når pressen og medierne var blevet etableret.
Desuden profeterede den hellige profet om et stort himmelsk tegn, som ville ledsage den lovede messias' fremkomst, og det var formørkelse af solen og månen under visse foreskrevne dage i ramadanen. Og efter grundlæggerens kald blev dette himmelske tegn på storslået vis opfyldt til punkt og prikke i den østlige halvkugle i 1894 og i den vestlige halvkugle i 1895. Note af redaktion. Se artiklen Hvor er profeten, hvis komme i vor tid, religionerne har forudsagt.
I Aktiv Islam september 2023 for yderligere forklaring.
Således. Havende observeret, hvordan Koranens og profetens tegn og profetier utvetydigt blev opfyldt i hans favør, anser vi Ahmadi-muslimer, vores grundlægger, Hans Hellighed Mirzah Ghulam Ahmad fra Qadian, for at være den lovede messias og imam Mahdi.
Vi mener, at han kom som et sandhedens fyrtårn for at formidle islams sande og strålende lære til hele verden.
Han bad folk i verden om at leve sammen i fred og indprintede i sine tilhængere menneskelig sympati og medfølelse. Faktisk sagde den lovede Messias engang,
at elske menneskeheden og vise medfølelse for andre er en storslået form for tilbedelse af Gud den Almægtige og et fremragende middel til at opnå hans velbehag og belønning.
Derfor lærer islam ifølge vores overbevisning, at før en muslim opfylder menneskehedens rettigheder, kan han eller hun ikke opfylde de rettigheder, som skyldes til Gud den Almægtige.
Faktisk overgår og overprioriteres de rettigheder, man skylder sine medmennesker under visse omstændigheder, de rettigheder, man skylder Allah den Almægtige.
Kort sagt foreskriver islam, at kun når en person opfylder andre menneskers rettigheder, uanset hvem de er eller hvad de mener, kan han eller hun blive klassificeret som en sand muslim. Efter sin død i 1908 blev den lovede Messias AS efterfulgt af institutionen Khilafa, kalifatet, hvis formål var og fortsat er at fremme den lovede Messias' mission om at formidle islams sande lære til alle dele af verden.
Islams fredfyldte længer.
Jeg vil nu præsentere noget af islams sande lære og søge at afklare nogle almindelige misforståelser om religionen.
Islam råder menneskeheden til at give afkald på alle former for had, fjendskab og ondskab, og i stedet forene sig under kærlighedens og den gensidige respekts banner. Den går ind for etablering af fred og retfærdighed på alle niveauer i samfundet og mellem alle mennesker. Derfor har Allah den Almægtige sagt i kapitel 5, vers 9 af den hellige Koran:
O I som tror, vær standhaftige for Allahs sag, i det I er vidner med retfærdighed. Og lad ikke fjendskab til et folk forlede jer til synd, så I ikke handler retfærdigt. Vær retfærdige, det er nærmere ved Guds frygt. Og frygt Allah, til Allah er velvidende om, hvad I gør.
I dette vers har Allah befalet muslimer at behandle alle mennesker, herunder deres fjender og modstandere, med rimelighed og retfærdighed.
Således tillader islam ikke grusomhed eller forseelser under nogen omstændigheder. Islams hellige profet etablerede uden tvivl den allerhøjeste standard for religionsfrihed og tolerance i verden.
Et godt eksempel på dette var den måde, som den hellige profet behandlede og respekterede det jødiske samfund og andre ikke-muslimer efter sin migration til Medina som følge af flere års forfølgelse i sin hjemby Mekka. De fleste af de lokale folk i Medina accepterede islam, og derfor hilste de den hellige profet velkommen og accepterede ham ikke blot som deres religiøse leder, men også som leder af staten.
Ikke desto mindre forblev der en betydelig jødisk menighed og andre ikke-muslimer i Medina. Efter at være blevet valgt som leder af staten, etablerede den hellige profet en fredspagt med jøderne og de andre grupper, baseret på principperne om universel religionsfrihed og tolerance. Ifølge pakten blev jødernes og andre ikke-muslimske samfunds religiøse rettigheder beskyttet og sikret af islams hellige profet.
Historien viser, at den hellige profet aldrig brød vilkårene i denne traktat, og at ikke-muslimernes religiøse rettigheder og friheder under hans styre altid blev opretholdt.
Dette er en klar gendrivelse af dem, der hævder, at islam tillader antisemitisme eller nogen form for religiøs diskrimination.
Et andet eksempel på den hellige profets ophøjede moralske karakter blev vist, da han fik besøg af en delegation af kristne fra byen Nadran. Da han fandt ud af, at de ønskede at bede, tilbød han dem sin egen moské, så de kunne bede i henhold til deres kristne skikke og overbevisninger.
En anden beskyldning, der ofte rettes mod religionen islam, er, at den blev spredt voldeligt ved sværet. Denne påstand er fuldstændig ubegrundet, og faktisk kunne intet være længere fra sandheden. Alle de krige, der blev udkæmpet i den hellige profets liv, samt de fire retlette kalifers liv, der efterfulgte ham, var udelukkende af defensiv art, hvor krig var blevet påtvunget dem.
og selvom krigen var blevet påtvunget muslimerne, søgte de stadigvæk at beskytte og respektere andre religioners hellige steder og deres respekterede personer. Men i dagens verden ser vi desværre, at den hellige profets velsignede person er blevet angrebet på sørgelig vis. Selv her i Danmark for nogle år siden blev nogle tegninger trykt, som søgte at latterliggøre grundlæggeren af islam, Sallallahu alaihi wasallam, og portrættere ham som en imperialistisk leder og brutal krigsmand. Gud forbyde det.
Denne uretfærdige skildring af den hellige profet trodser historien og sandheden.
Virkeligheden er, at den hellige profet altid var underkastet sin vilje til at skabe fred og skaffe menneskeheden deres rettigheder.
Faktisk, da Allah den Almægtige først gav den hellige profet tilladelse til at føre en defensiv krig mod mekanerne, blev den givet for at forsvare religion som institution, i stedet for blot at forsvare islam. Det er derfor, at Allah i kapitel 22, vers 40-41 af den hellige Koran proklamerede, at hvis aggressorerne ikke blev stoppet, så ville de ikke begrænse sig til at angribe uskyldige muslimer, men deres endelige mål ville være at ødelægge alle former for religion.
Allah siger meget klart, at hvis Mekkas beboere ikke blev kraftigt gendrevet, ville ingen kirke, synagoge, tempel, moské eller noget som helst tilbedelsestempel for nogen religion forblive i sikkerhed.
Disse vers gør det kategorisk klart, at når muslimerne fik lov til at engagere sig i en defensiv krig, var det for at forsvare alle religioner og alle trosretninger, snarere end af hensyn til at erobre landområder eller sprede grusomhed.
På denne baggrund er det en årsag til ekstrem sorg for en sand muslim at høre, at islams modstandere hævder, at den hellige profet var motiveret af en tørst efter magt og en lyst til at bygge sit imperium. Den hellige profet søgte ikke magt, og han udøvede heller ikke nogen krig for at udbrede islam med magt eller tvinge andre til at blive muslimer. Hans eneste motivation var at etablere fred og universel religionsfrihed.
Derfor er det en sand muslims pligt for evigt at beskytte og værdsætte alle religioner, uanset om det er kristendommen, jødedommen eller nogen anden religion. Den hellige profet lærte, at kun de mennesker, der var direkte involveret i krigen, kunne bekæmpes under krigsførelse. Han gav strenge instrukser om, at ingen uskyldig nogensinde skulle angribes. Ingen kvinde, intet barn og ingen ældre person måtte nogensinde være et mål.
Han lærte, at ingen religiøs leder eller præst måtte angribes, og ej heller måtte noget som helst sted for tilbedelse. Den hellige profet lærte yderligere, at ingen person kunne tvinges til at konvertere til islam.
Uretfærdigheden i verden.
På trods af denne edle lære, er det en kilde til stor beklagelse, at vi i krigene, der udkæmpes i dag, jævnligt ser episoder af vilkårlige affyringer eller bombardementer, hvor uskyldige og forsvarsløse civile, kvinder, børn og ældre bliver nådesløst dræbt.
Muslimerne, der er involveret i sådan barbarisk adfærd, tjener kun til at bagvaske deres religionsnavn, og de bør fordømmes i de stærkeste vendinger. Ikke desto mindre var en sådan uvidenhed og ondskab blandt muslimerne bundet til at opstå, for den hellige profet havde selv forudsagt denne situation, hvor muslimerne helt ville glemme deres religionslære.
Det skulle ske på sådan et tidspunkt, da Allah ville sende den lovede Messias for at genoplive islam og etablere et retfærdigt samfund, der ville handle på grundlag af islams sande lære.
Ikke desto mindre kan det ikke siges, at den ikke-muslimske verden er fuldstændig uskyldig eller fri for bebrejdelse.
Ganske vist er der også nogle ikke-muslimske kræfter, der på trods af at hævde at kæmpe for fred, også har gjort sig skyldige i at dræbe eller lemlæste uskyldige civile i forskellige dele af verden gennem vilkårlig krigsførelse.
Under alle omstændigheder er sandheden, at de muslimske regeringer i dag ikke følger de sande islamiske principper som ærlighed, integritet og retfærdighed for alle.
Islam skaber retfærdighed.
Uanset hvor og hvornår islams sande lære rent faktisk er blevet praktiseret, er den skønhed og godgørenhed blevet værdsat af alle.
For eksempel spredte islam sig under den anden efterfølger til den hellige profet Hazrat Umars tid til Syrien, og en muslimsk regering blev dannet. Som en del af regeringsførelsen blev en borgerpligtig skat indsamlet fra de kristne borgere i nationen. Men senere returnerede den muslimske regering skatten, fordi det romerske rige havde taget kontrollen, og de muslimske herskere ikke længere var i stand til at beskytte folket eller opfylde deres rettigheder.
De muslimske ledere havde ingen anden mulighed end at forlade, og dette forårsagede stor angst hos de ikke-muslimer, der havde levet under deres styre. De blev yderst følelsesladede og tryglede muslimerne om at vende tilbage, samt bad inderligt for dette. Uden tøven proklamerede de deres ønske om, at muslimerne skulle regere dem igen og beskytte dem mod uretfærdighederne i det romerske imperium.
Da muslimerne senere var i stand til at vende tilbage, var disse ikke-muslimer de første til at fejre deres tilbagekomst, for de vidste, at deres rettigheder nu ville oprettes igen.
De tidlige muslimer var bestemt fuldt retfærdige i alle forhold. For eksempel blev en sag engang indgivet for Hazrat Umar, den anden kalif i islam, hvor den ene part var muslim og den anden var jøde. Efter at have lyttet til deres respektive sager, dømte Hazrat Umar til fordel for den jødiske person og imod den muslimske.
Behovet for interreligiøs fred.
Islam lærer også, at det er yderst vigtigt at tage højde for andres følelser. En gang under en samtale med en jøde, sagde Hazrat Abu Bakr, som var den hellige profets nærmeste fortrolige, at islams profets status var højere end profeten Moses status. Efter at have hørt dette, klagede den jødiske mand til den hellige profet. Den hellige profet irettesatte Hazrat Abu Bakr og sagde, at han burde have respekteret den jødiske mands følelser.
Selvom hvad Hazrat Abu Bakr havde sagt var i overensstemmelse med islamisk tro, instruerede den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, at en muslim ikke bør hævde noget foran en jødisk person, som kan forårsage jødernes smerte eller fornærmelse. Denne lære af den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, er yderst omfattende og grundlaget for at skabe fred mellem mennesker af forskellige trosretninger og overbevisninger.
Men i dag ser vi, at profeter og hellige personer rutinemæssigt hånes og latterliggøres i ytringsfrihedens navn, selvom der er millioner af mennesker, der følger deres lære, som ikke kan bære at se dem blive spottet på denne måde.
Hvis vi virkelig ønsker fred i verden, er vi nødt til at tænke på konsekvenserne af vores ord og handlinger. Vi bør være respektfulde over for andres overbevisninger og værdier. Dette er måden, hvorigennem vi kan nedbryde barrierer og nedlægge fjendskabens og vredens vægge, som er blevet rejst i så mange dele af verden.
Tidens mest presserende behov. Sandelig, det at skabe fred er tidens mest kritiske og presserende behov. Dette bør være vores højeste ambition og målsætning.
Ingen kan benægte, at visse muslimers hadefulde og onde handlinger har bidraget betydeligt til mange af de konflikter, vi er vidne til i dag.
Det bør dog være helt klart, at grunden til, at de er involveret i sådanne grusomheder, er, at de er gået langt væk fra islams sande lære.
Desuden er der visse ikke-muslimske verdslige kræfter, der også puster til konflikten gennem deres uretfærdige handlinger og politik.
Uanset hvad, hvis nogen læser den hellige Koran og vurderer den hellige profets liv gennem retfærdighedens briller, snarere end gennem fordommenes briller, vil de snart indse, at islam er en fredens religion.
De vil indse, at den hellige profet ønskede fred med hvert eneste molekyle af sit væsen. De vil indse, at Koranen lærer kærlighed til hele menneskeheden.
Fare for tredje verdenskrig.
I dag lever vi i en tid med stigende ustabilitet og usikkerhed, og derfor har hver person i alle dele af verden brug for at tage et individuelt ansvar i retning af fred. Konflikter fortsætter med at antænde og brænde i hele verden, så lad os ikke være i tvivl om, at skyggen af en skæbnesvanger krig væver foran os. Alliancer og blokke dannes hurtigt for vores øjne,
og det er min dybe frygt, at vi uden tænkepause løber hovedkuls mod en katastrofal 3. verdenskrig.
Faktisk vil det ikke være forkert at sige, at rødderne af en sådan krig allerede har taget fat, hvis vi ønsker at redde os selv, og endnu vigtigere, hvis vi ønsker at beskytte vores børn og de kommende generationer fra krigens pine og dens ødelæggende konsekvenser, så må vi opfylde både vores skabers og hinandens ret.
Vi bør tage hensyn til og respektere hinanden, uanset eventuelle forskelle i kaste, tro eller farve. Og vi bør værdsætte og respektere hinandens religiøse og nationale følelser.
Ledernes ansvar.
Der er ingen tvivl om, at de muslimske regeringer i dag har fejlet over for deres folk og uretfærdigt beslaglagt deres rettigheder. Dermed har ekstremistiske og terroristiske grupper draget fordel og forøget sig i styrke. Disse grupper skaber nu kaos og ødelæggelse, ikke blot i den muslimske verden, men de har også spredt deres netværk af terror til Vesten.
Således har en frygt for islam og muslimer slået rod og fortsætter med at stige.
Endnu en gang ønsker jeg at gøre det klart, at sådanne såkaldte muslimers forfærdelige handlinger ikke repræsenterer selve religionens lære. De har snarere deres egne særinteresser.
I lyset af det, jeg har sagt, vil jeg også opfordre og anmode de vestlige ledere og politikere til at forstå deres ansvar. I stedet for at holde gode forbindelser med muslimske ledere for at opnå politiske eller økonomiske gevinster, bør de udnytte enhver indflydelse, de har, til upartisk at vejlede og hjælpe de muslimske regeringer for at skabe fred. Ellers vil de blive holdt lige så ansvarlige for at ødelægge verdensfreden.
Løsning på flygtningekrisen.
I disse dage er der stigende frygt og bæven blandt befolkningen i Europa på grund af det faktum, at så mange flygtninge er kommet ind i dette kontinent i det forløbne år. Det bør huskes, at langt størstedelen af disse flygtninge har søgt ly i Vesten på grund af de ekstreme grusomheder og ødelæggelser, de har stået over for i deres egne lande.
Men sandheden er, at intet enkelt land, og faktisk intet kontinent, har kapaciteten til at absorbere de millioner af mennesker, der flygter fra deres krigshærede lande. Den eneste løsning er således at formulere en egentlig ramme for fred i deres oprindelseslande og forsøge at bringe en ende på grusomhederne i deres hjemlande.
Intet alternativ til fred.
Derfor beder jeg igen alle gæsterne, og især politikerne og de indflydelsesrige personer til stede, at de ikke bør spille nogen mulighed for at arbejde for fred i verden. For alternativet tåler ikke overvejelse.
Som jeg allerede har sagt, nærmer en 3. verdenskrig sig hurtigt, og hvis den ikke stoppes i sine spor, vil dens katastrofale virkninger sikkert vare i generationer. Fordi en verdenskrig i dag mere end sandsynligt vil omfatte brugen af atomvåben. Effekterne af en sådan krig er utænkelige og umulige at forestille sig.
Må Allah give fornuft og visdom til verdens mennesker. Må han gennem sin uendelige nåde og barmhjertighed beskytte os alle og gøre det muligt for menneskeheden at leve sammen i fred og harmoni og opfylde hinandens rettigheder på alle tidspunkter. Må vi snart komme ud af dagens bid for konflikter til en bedre og lysere fremtid, hvor alle nationer og alle grupper er i stand til at leve side om side, og hvor en ånd af kærlighed, medfølelse og medmenneskelighed hersker.
Med disse ord vil jeg endnu en gang takke jer alle for at slutte jer til os i dag. Mange tak.
Den originale tale på engelsk kan høres på YouTube.